Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kitajska prepovedala uvoz odpadnega materiala. Voditeljica Alternative za Nemčijo prestopila zakon proti sovražnemu govoru v prvem dnevu njegove veljavnosti. Izraelski kneset zvišal glasovalni prag za odstop vzhodnega Jeruzalema Palestini. Bolgarski predsednik Rumen Radev uložil veto na protikorupcijski zakon. Aha, pozdravljeni, poslušate dnevne novice, ki so zaradi koledarskega prehoda in s tem povezanimi praznovanji razmeroma skope. Zato nadaljujemo z zakoni, ki so stopili v veljavo s prehodom v 2018. Začenjamo na Kitajskem, kjer je v veljavo stopila lanskega maja sprejeta prepoved uvoza odpadkov. Kitajska je bila namreč največja svetovna uvoznica široke palete odpadnih materialov, ki jih je uvažala predvsem iz Japonske, Evrope in Združenih držav Amerike. Kitajska bo prepovedala uvoz 24 različnih vrst trdnih odpadkov, med njimi so nesortiran papir, žlindra iz proizvodnje jekla in različne vrste plastike, polietilen tereftalat, PET, polivinil klorid PVC in polietilen. Kitajska je ukrep sprejela zaradi okoljskih problemov, odprava oziroma omilitev katerih je v kitajskem načrtu modernizacije gospodarstva. Kitajska prepoved pa bo na drugi strani prizadela izvoznice odpadkov. Samo Velika Britanija je na Kitajsko in v Hong Kong letno izvozila 500 tisoč ton plastike, medtem ko je celoten uvoz odpadne plastike na Kitajsko znašal 7,3 milijone ton, za kar je Kitajska plačala 3,7 milijarde evrov. Države izvoznice zaradi višjih okoljskih standardov nimajo vzpostavljenih dovoljšnih kapacitet za recikliranje in odlaganje odpadkov. Več o tem pa v Offsajdu ob 5. popoldanski. Ostajamo pri izvoznici plastike v Združenih državah Amerike, natančneje na njihovi zahodni obali. V zvezni državi Kalifornija je z novim letom dovoljeno rekreativno uživanje marihuane. Kalifornija je 8. zvezna država v ZDA, ki je legalizirala marihuano v rekreativne namene, v tej državi pa je bila medicinska uporaba zdravilne zeli legalna že od leta 1996. Nakup marihuane bo dovoljen starejšim od 21 let, dovoljena količina posedovanja pa bo 28,5 grama ali 8 G-ov koncentratov marihuane. Gospodinstva bodo upravičena do vzgoje 6 rastlin naenkrat. Pred 88 trgovinami, ki so do sedaj prodajale medicinsko marihuano, naj bi se že pred njihovim odpiralnim časom nabrale vrste ljudi. Cena marihuane se giblje med 27 dolarji na gram. Ekonomisti pričakujejo, da bo letni tržni izkupiček prodaje marihuane presegel 3,5 milijarde evrov. Če se malce vrnemo nazaj, izkupiček prodaje marihuane bo v Kaliforniji po pričakovanjih ekonomistov presegel 3,5 milijarde dolarjev in ne evrov. Izraelski poslanci so potrdili zakon, ki dviguje glasovalni prag za odstop delov Jeruzalema Palestini. Slednja namreč vzhodni Jeruzalem želi za glavno mesto svoje neodvisne države. Po novem predlogu bo za predajo delov mesta potrebna potrditev 2/3 120 članskega kneseta in ne več navadna večina. Zakon je bil potrjen z navadno večino in sicer 46 proti 52 glasovom. Izrael je vzhodni Jeruzalem zavzel v 6-dnevni vojni iz leta 1967 in ga aneksiral k svoji državi, česar pa večina članic Organizacije Združenih narodov ne priznava. Posledica aneksacije je bila selitev konzularnih predstavništev teh držav v Tel Aviv. Iz Izraelska vladajoča stranka Likud, ki predseduje premier Benjamin Netanjahu, je medtem soglasno potrdila precej radikalnejši zakonski predlog. Ta predvideva izraelsko priključitev okupiranega ozemlja Zahodnega brega. Predlog zakona predvideva, da bi na ozemlju začelo veljati izraelsko civilno pravo, kar bi omogočilo gradnjo novih izraelskih naselbin. Vse gradnje na okupiranih ozemljih mora sedaj odobriti obrambno ministrstvo. Srečanje, na katerem je bil predlog potrjen, se je udeležilo več 100 strankarskih veljakov. Umanjkal pa je premier Benjamin Netanjahu. Na okupiranem ozemlju Zahodnega brega živi skoraj 3 milijone Palestincev in 400 tisoč Izraelcev. Palestinski center za ozemeljske raziskave je objavil poročilo o izraelskih priključitvah in zasedbah palestinskega ozemlja. Poročilo navaja, da je Izrael lani zasedel 10 kvadratnih kilometrov ozemlja in uničil 500 palestinskih stavb. Izrael se pri zasedbah ozemlja zanaša na vojsko. Močno so se povečale tudi izraelske gradbene aktivnosti na okupiranih ozemljih, in sicer za 3-krat glede na leto 2016. Leta 2015 je Izrael odobril izgradnjo 1980 hiš, leta 2016 2600, lansko leto pa kar 6500. Gradnja izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju je sicer eden izmed glavnih razlogov za zastoj pogajanj med Izraelom in Palestino. Ta so zamrznjena že od leta 2015. Seznam zakonov, ki so stopili v veljavo z novim letom, zaključujemo v Nemčiji z zakonom o državnem govoru, sovražnem govoru na internetu. Izteklo se je namreč prehodno obdobje, v katerem so morale spletne platforme z več kot 2 milijonoma uporabnikov upeljati učinkovit nadzor nad potencialno nezakonitimi vsebinami in vzpostaviti mehanizme za njihov izbris. Nespoštovanje zakona lahko platformam prinese do 50 milijonov evrov kazni. Vse večje platforme, ki jih ni treba omenjati, so potrebne mehanizme vzpostavile večinoma same. Nekatere pa so se za pomoč zatekle k podizvajalcem. Kritike zakona prihajajo strani novinarskih organizacij in iz desne strani političnega spektra. Novinarji brez meja so kritični predvsem do tega, da odgovornost za brisanje vsebin pade na spletne platforme, čeprav je preprečevanje sovražnega govora širša družbena odgovornost. Po njihovem se tudi zmanjša število prijav sovražnega govora, saj je ta hitro izbrisan. Stranka Alternativa za Nemčijo medtem zakon označuje za cenzuro, uperjeno proti njim. Ena izmed vodij stranke, Beatrix von Stroh, se je v zakonske zanke uspela ujeti že prvi dan njegove veljave. V odzivu na novoletna Twitter voščila kölnske policije, ki so bila med drugim tudi v arabščini, se je odzvala s sovražnim govorom. Posledično sta ji račun blokirala tako Twitter kot Facebook. Bolgarski predsednik Rumen Radev je vložil veto na protikorupcijsko zakonodajo, ki jo je parlament sprejel decembra lani. Zakonodaja predvideva ustanovitev posebnega protikorupcijskega organa, ki bi preiskoval visoke državne uradnike. Nasprotniki zakona, med katere se ušteva tudi Radev, pa opozarjajo, da nov organ ne bo neodvisen, saj bo njegove člane imenoval parlament. V nasprotju s sosednjo Romunijo, kjer protikorupcijski boj velja za uspešnega kljub temu, da ga vladajoča socialdemokratska stranka v zadnjem letu skuša omejevati, je napredek Bolgarije na tem področju precej počasnejši. Evropska komisija je januarja lani izdala poročilo o napredku teh dveh držav na področju neodvisnosti sodstva in protikorupcijskega boja, ki je pogoj za vstop v šengensko območje. V poročilu je pohvalila Romunijo za protikorupcijski boj na visoki ravni, Bolgarija pa po mnenju komisije z reformami zaostaja. Predsedniški veto Rumena Radeva sicer parlament lahko s ponovljenim glasovanjem preglasi. Of je spisal noveli. Radio Študent.